Римжилерге жага сес тугар эгези. Андык болгонда Христос Иисуска башкарткан улуска ам кандык да буруудадыр шийткел жок. Чүгө дейрге Христос Иисусту дамжыштыр мөңгө мыдыралды берип турар. Сүлденин дүрүм койлусу мени патчаттын база өлүмнүн койлусундан хостан болгой. Патчаттык бүтүшүбүз кайындын күч шейдип жадакпаан ыдыкты хойлунун кылып шыдабаан чүбесин Бурган боду боттандырган. Бурган бодунун оглун патчатты кичиге төмөй мага ботту кылдыр. Патчатты иш өргүл боору биле чоорудукпан. Ол оң биле кижи бүдүшүнүн патчатын чийткен. Анчаңгыш биз ам патчаттык бүдүшүбүз эмес, а сүлденин аайы биле амыдырай бергеч ыдыкты хойлунун чөптүгүнө келделерин күйсөтүп шыдаарбыз. Кижи бүдүшүнүн аайын же кирген улус оң күзөшкенер дейш сагы шабып оларны бодоп чарур. А сүлденин аайын же кирген улус оң күзөйүн чүйүлдерин бодоп чарур. Кижи бүдүшүнүн күзөшкенерин бодаары өлүмдүр. А сүлденин күзөйүн чүйүлдерин бодаары мөңгө амыдырал биле амыр тайбыңдыр. Бодунун патчаттык бүдүшүнүн күзөшкенерин бодаар киши Бурганга удурбор. Анда киши Бурганын хойлузунга чагыртпас. Оон туржук чагыртыр хары да жок. Патчаттык бүдүшүнүн айын же кирген улус Бурганын сеткилинге кирип шыдабас. Апперебес, Бурганын сүлдеси ыла була силер биле каада амыдырай берген болсо, киши бүдүшүңердин эмес, а сүлденин айын же кире бергендирсилер. А кандык бир кишиде Христостун сүлдеси чок болсо, ол киши аңа камарышпас. Апперебес, Христоска башкарткан болсоңорзо, мага бодуңар патчадынын ушун өлүк да болсо, Бурганын мурнунга агарганыңар ушун сүлдө силерге мөңгө амыдыралды кайырлар. Иисусту өлүклөр арасынан каттап тиргизген Бурганын сүлдөсү силер биле каада амыдырай берген болсо, Христосту каттап тиргизген Бурган силер биле каада амыдырай берген, бодунун сүлдөсүн дамжыштыр өлүр салымдык мага бодуңарны тыңгарыптыр. Ындык болгондо хадыңма, бийеги патчаттык бүдүшүбүзгө өрөбүз жоктур. Оң күзөшкенерин кандырары биле амыдырабас ужурлугубуз. Чөкө дейрге патчаттык бүдүшүңөрдүн кара аайы биле амыдыраар болсоңорзо, өлүрүнүн карында силер. Апперебес, кижи бүдүшүңөрдүн ашыл херен сүлденин тузасы биле өлүклендирер болсоңорзо, амылык артар силер. Бурганын сүлдөсү башкарган бүгү улус Бурганын ажы төлүбор. Чүгө дейрге силерин ам база коркуп сүрттеп амыдыраарын жалбадап колдар болдуруп турар сүлдени эбес, а Бурганын азыраан ажы төлү болдуруп турар сүлдени күлейип алгансыңар. Ол сүлденин ачысында Бурганже «Авва, ачай» деп кайгырардырбыз. Бурганын ажы төлү болгонубуз тугайында сүлдө боду биздин сагыш сеткилибиз биле кадык эречилеп турар, а ажы төлү болгонубузда салгакчыларбыз. Бурганның салғақшылары борды, Христос біле тенге салғақшылар бор біз. Чүгі дейірге, оң күлінжейін үлешіп тұрар болзу ұсса, оң өндір чағайындын үлік база алыр біз. Бестім анып тұрар өндір бейдік байдалға көрді, амғы түргады күлінжей біз, чүйді әвес деп бодар мен. Чүгі дейірге, бүгі өлік, терік бойдыз, Бурган кашанына бодунун ашы төлүн илередип кээрирги деп күчтүү кедегел биле чейттикпей манап турар. Бүгү бойдус эки турасы биле эбес, а ону чагырган Бурганын күзел соруу биле үрө түңнөл чок хоосун дүрүмнерге чагырткан болгой. Анжалса да бойдуста идегел бар. Оң боду бостоошконун кулданыгындан хосталгыш, Бурганын ажы төлүнүн хосталгызы болгош өндүр жагайындан үлүк алыр деп идегел олдур. Бүгү өлүк, терик бойдус, божаан керейшендег бүгүнгө жедир чогуртап келинчек көрүп турарын билербиз. Чөгүлө бойдус эбес, а Бурганын ачы буянынын эге түжүдү кылдыр сүлдөнү алган биз база, Бурган бизди ажы төлүндег кажанына азырап алырын, мага бодубузду постоошкундан кажанына хостаарын четтикпей манап, ишти көңнүбүздө чобуртап жүрбүз. Шак ол идегел биле камгалалды алганбыз. Анжарга идегелибиз бүтө берген болсо, ол идегел эбестир. Бар деп көрүп турар чүбесиңге кым идегери? Амда көрбейн дұрар чуевіске идегейін болзуысы, оны шыдамық манав алырбіз. Ол ұшқаш сүлде біске қошқа құлысқа тұзалар. Чүні тілейірін, қанжар болыр чоғуыры біле мөргүйірін білбестірбіз. Сүлде боду, сөз біле тамжыттынмас, чалбарық чоғуыр біле бестіде іштілеп болжыр. Анжалза да, Әңіне жажыт бодал сағы жывысты өттір білір бұрған, сүлденің чүйі дейш мөргіл қылғанын білір. Чүге дейіргі, сүлде бұрғанның күзел соруының айы біле, оң чону дейш тіліп болжып тұрар. Апис білір біз, бұрғанғы анық, оң бодалын езуғар қайғыртқан ұлысқа, шүпті жүве ачы бұяның борын жа ұғланған бор. Оң оғлу, Қой қадыңма ұлыс аразыңға ең ұлуы болсын дейш. Өртемжені чайар бетінделі ына қапарғыш, шілі алған ұлысы, бодының оғлының оғыр кәверінгі төмей бауырын бұрған башы дұр шіліп қаған. Бұрған қамларына ындық бауыры білі башы дұр шілейініл, оларына қайғырып алған. А қайғырып алған ұлысын ақтық деп чарлаш, а оң соңында өндір бейдік байдалға жедірген. Бо бүгіге немептір жүйіс барыл. Бұрған бістің талауыста болзы, қым біскі ұдырланып шыдарыл. Қым да әвес. Бодының оғын қайыр алаван, оны бістің шыпты ұстеш, өлімге берікпен бұрған, артқан бүгі жүйілді оғылы біле қаттай, біске белік қылдырып бербес деппе. Бұрғанның шілі алған ұлысын қым бұрғыдадып шыдарыл. Қым да әвес. Оларыны бұрған ақтық деп тұрар болғанда қым бұрғы шаварыл. Қым да әвес. Чүгі дейірге өліп қалған, оғын тұршық қаттап дерлік білгін бұрғанның оң талазында барып олырқпан Христос, ол бістеде іштіліп, болжып тұрар болғай. Чүй-чүйе бісті, Христостың нақшылындан чара керіп шыдарыл. Ар бергелер, қызып қай ешқынар, істеп сүрішкінлер бе? Аш, чанағаш бору бе? Озал ондақтық байдалдар азы шағажылал бе? Чүй дай әвес. Бешілгейді мін жағар бізейін.
Сені дейш, хүннің өнім біле арын көржіп тұр біз. Олыс беші дөгірерден хойлар жәді көрдір.
Үндік да болзы, бұл бүгіні біске ханы ынық, бұрғанның ачызында бүріні біле базыпқа антилекчілер біз. Әйек бүзірермен, өлім да, амадырал да, дейірнің төлейлері да, делегейнің ейлері да, күштер да, Амғы болғаш келер үйелер да, үсті, алды оранлар да, бүгі чайалғадан чүй да чүве бұрғанның дейіргіміз, Христос Иисусты тамжыштыр көргіскен ұнақшылындан бесті чара кіріп шыдавас.